Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v zadnji letošnji družinski katehezi, prav ob začetku adventnega časa, res milostni čas, v katerega vstopamo. V tem letu smo v družinskih katehezah predstavili različne gibanja, skupnosti, skupine, ki podpirajo zakonce na njihovi poti. Spoznali smo recimo najino pot, zakonce za Kristusa, iskrene, potem tiste, ki delajo za vdovce, pa za ločene, pa skupnost Emanuel in še mnoge druge. No, za konec, kot krono, pa tiste, ki jih mogoče najbolj poznamo, pa po drugi strani ne poznamo dobro zgodovine nastanka tega društva, te skupnosti. V studiu Radio Ognišče sta se mi pridružila Vilma in Dani Siter. Lepo pozdravljena.
Dobar večer.
Vidva sta bila gosta družinskih katehez kar več let. Predstavljali smo vse sorte, tudi Amoris Laetitia, pa marsikaj drugega. Tokrat pa sta predvsem tukaj v vlogi ustanovitelja družine in življenja pri nas v Sloveniji. Pa bi vaju za začetek vprašala, kako vama je sploh prišlo na misel, da sta ustanovila to društvo in mogoče kje vse sta pred tem iskala neke poti za vajno zakonsko pot?
Jaz bi rekel, da mi dva nisva tako pametna, da bi nama kaj takega prišlo na misel, a ne? Ampak je to prišlo Bogu na misel, a ne? Bog je pravzaprav imel to v načrtu in na jo je poklical pač sredi delovnega dne, bi rekel, a ne? Takrat, ko sva pač nekje sama res, bi se reklo, dost hrepenela potem, da bi v najinem zakonu vladal en mir, ena pripadnost, ena složnost, ena naklonjenost, se pravzaprav potem ves čas hrepenimo, a ne? No in seveda, ker sva začutila, da to mi dva rabva nenehno stalno spodbudo na tem področju, sva v bistvu tudi razmišljala, da gotovo rabijo to spodbudo tudi drugi zakonci. A ne? In ko sva v bistvu začenjala to pot, sva rekla temu klicu da. Klicu od zgoraj, da bi sva posvetila delu z družinami in zakonci. No in tako je potem to nastalo.
No, jaz bi vsem začela še prej, no. Ker dejansko se je ta rojstvo vsega skupaj zgodilo s tem, da sva oba dva vsak zase doživela, da je Jezus vstopil kot tisti živi v najino srce. Jaz lahko govorim za sebe, Dani prav tako za sebe, ampak takrat se je najina zgodba začela v bistvu. Ker takrat sva mi dva še kot študenta, v bistvu tik predno sva se poročila, doživela to eno notranje spreobrnjenje, ja, ko sva kljub temu, da sva rastla v krščanski družbi, družini, začutila, da to ni dovolj. Da dejansko je to eno, kak bi rekla, takšno krščanstvo, ki še ne napolni, ki še ne izpolni, ki ne prinaša še življenje v izobilju, ampak je eno suho krščanstvo. In očitno sva hrepenela poveč in ko se nama je to zgodilo, pač na enem seminarju, najprej meni, potem tudi Danju, da sem ozavestila, da je treba Boga, Jezusa, osebno povabiti v svoje življenje in se mi je to dejansko zgodilo in se je moje življenje začelo res spreminjati, takrat se je v bistvu začela ta zgodba. Če ne bi bilo tega osnovnega izkustva živega Boga, verjetno tudi midva nikoli ne bi šla na to pot.
Ja, viš, imaš prav, žena, ja, lepo.
Ja.
Ja, potem pa sta prišla tudi v stik z tistimi, ki pa bolj so delali na področju prav zakonskega odnosa.
Ja, no, ampak tudi v začetku, to se nama je zgodilo tudi takrat skoraj kmalu po najinem spreobrnjenju in takoj po najini poroki, da sva imela privilegij se srečati z ljudmi, ki so bili pripravljeni delati z nama na osebni ravni. In ti so naju najprej učili osebne hoje z Bogom. Tako da sva se učila brati Božjo besedo, da sva prišla do te izkustva in potrebe,
odločitve.
Da je to, in odločitve, da je to potrebno res vsak dan, da je to naj, za me duhovna hrana, za vsakega posebej, duhovna hrana, brez katere ne more preživeti duh v tebi. In takrat, in pa kako hoditi sploh v svetem duhu, kako to vnašati v svoje vsakdane situacije, v svoje življenje. In to, to je res bil tisti največji privilegij, ki sva ga bila deležna v življenju. In so najo takrat 3 leta nekako spremljali ti ljudje.
To je bila kakšna molitvena skupina?
Ne, to, je, to sta bila 2 zakonca.
Mednarodne organizacije. Sta pripadala, ja.
Ja, no povej.
Ja, to sta bila 2 zakonca, ki sta pripadala mednarodni organizaciji. Mi je zvonka rekel Family Life,
ja,
ne? To se pravi organizaciji, ki se je res ukvarjala s družinami in zakonci in skrbela za pastoralo zakoncev in to res, tako bi rekel, na takem močnem, globokem, osebnem nivoju, a ne? Kjer se je res govorilo o problematiki zakoncev, o tem, kako Bog želi, da se srečuje z nami na tistih področjih v vsakdanjem življenju, kjer pravzaprav mi smo na tistem nivoju in tistem mestu, kjer smo, da ima Bog ta osebni interes do nas, a ne, in da tudi nas vabi, da v bistvu ta interes na nek način ponotranimo tudi sami in da v bistvu tudi sami iz tega osebnega interesa po druženju z Bogom, vsakodnevnem druženju z Bogom, z molitvijo, v molitvi, v branju Božje besede, mi smo potem še normalno v Evharistiji dodali in tako je to pravzaprav postala tista temeljna prelomnica v najinem življenju, ko je Vilma že prej rekla. Ne? In na podlagi te temeljne prelomnice smo mi dva videla, aha, takrat, ko jaz rečem Bogu moj osebni da, ne? Takrat mu pravzaprav dovolim, da začne delati v mojem življenju, da me začne spreminjati, da me začne vzgajati. A ne? In ta vzgoja traja celo življenje. To je vse življenjski proces, to se ne konča, tudi danes naj vzgaja, po toliko letih še vedno. A ne? In na nas je, a ne? To je pa ta paradoks, ne? Da mi dovolimo Bogu, ta njegova stvaritev, ta smet pravzaprav v vesolju, ko smo, kaj pa smo, nula smo v vesolju, pa vendarle imamo pa svobodno voljo in mi zaradi svobodne volje Bogu lahko rečemo, da Gospod želim, hočem iti s teboj skozi dan, skozi življenje, hočem, da ti vstopaš v moje življenjske situacije, v moje skrbi, v najne, bi se reklo, pogovore, v najne prepire in tako dalje, v najno, bi se reklo, brušenje in piljenje. Hočem, da ti vstopaš v vse te situacije in to je temelj pravzaprav vsega, kar se je potem začelo dogajati, a ne?
No, takrat smo ga tudi zelo, zelo nujno potrebovala.
Ja.
Ker najna prva leta so bila res burna prilagajanja. Mislim, toliko različno, ko smo mi dva jih težko najdeš skupaj, ne?
Ja, pa so
pa mislim, da vsak par tako ja. Pravi.
Tako
po
je,
pravim,
ja.
Po pravim bi tudi bilo tako, ker se...
Nasprotja privlačijo.
Privlači, ja, ja. No, ampak to še ni bilo tisto začetek, ne? Čeprav so naju tudi ti ljudje, ki so naju usposabljali, že takrat vabili, da bi začela bolj aktivno že, ne, tudi
delo,
mi to...
v slovenskem prostoru.
V slovenskem prostoru.
Ja, začelo se je pa pravzaprav takrat, ko sva od nadškofa Rudeta takrat dobila en žegn, bi se reklo. Ne?
Ja, ampak to je bilo šele po 20 letih.
Ja, to si ti drugače razmišljati, ja. Ti povej, kako ja. Ti...
No, sem tako, no, da sva že takrat nekako začutila, da bi midva začela delati zakonci, ne?
Aha, ja, ja,
se spomniš, ko
ja,
si
ja.
Šel potem do...
Šla sva do nadškofa Šuštarja celo najprej v letu 85, ne? In ga vprašala, če bi želel recimo, ali pa če bi cirkev potrebovala en tak par, ki bi se posvetil zakoncem. A ne, je rekel, zelo z veseljem, a ne, samo nimamo, ne moramo vas prežveti, ne? Tako je bilo, takšen je bil njegov odgovor.
In takrat, tako je bila Božja volja. In tako sva šla vsak v svoj poklic 20 let. A ne? In tudi, seveda, sva šla tudi iz Ljubljane ven, sva šla pač tam, kjer je, so moji starši tudi živeli, v Leskovec pri Krškem, kjer živimo še danes. In šele po 20 letih dela, tam, kjer sva pač delala,
se je pojavil ta konkreten klic.
Se je pa ta konkreten klic nekako pojavil.
Tako, ja.
Ampak to je bila res pet takšna...
Ena posebna, posebno poglavje.
Ja.
Kako je tale klic, če nam ga opiše ta malo, prišel in se razvijal?
Ja, Jaz sem bil takrat recimo po županskem mandatu v Krškem, ne? In tistem takrat recimo smo v tistem letu sem pol leta preživel celo na Birglah in v Postli zaradi težav s križem, drugo polovico leta sem pa iskal in molil in prosil in molila sva res veliko takrat bi se reklo, naj Gospod pokaže kakšno poslanstvo ima še zame, a ne? In takrat sva potem kot odgovor se je pojavila ta organizacija pa je rekla, a bi vidva končno se prepustila, a ne, in bi končno pravzaprav zaživela.
Ista organizacija.
Ja, ne? Zaživela recimo to, o čemer smo se pogovarjali vseh teh 20 let recimo, a ne. Mm. No in takrat je bil jasen odgovor, da da, želiva. To je bilo v nama. Oni so nama pravzaprav to željo po služenju, željo po tem, bi se reklo, oznanjevanju. Ta, jaz bi rekel, ker da so nas okužili z virusom evangelizacije, a ne, in ta želja je v nama skos tlela, skos krepenela in potem se je v enem danem trenutku pač nekje pojavila kot zdaj pa pravi trenutek, zdaj pa je prav, da začne ta, evo, vidiš, a ti lahko še drugače pokažem, je rekel Gospod, ko tako, da sem te dal tako ob zid pritisnil, a ne, brez službe, a ne, zdaj le ti ponujem, pa če greš na to pot, no. In potem, kar se je ta, kar sem jaz rekel, da, in so naj povabili enkrat v Budimpešto, na eno mednarodni simpozij, kjer se nas je zbralo veliko, a ne, takrat so pa tudi Vilmo povabili, če bi tudi ona šla recimo z mano, da bi šla skupaj kot mož in žena, tako da smo midva potem, Vilma je imela pač proces razločevanja, kar dolgi, pol leta, a ne, in pol na koncu se je seveda izkazalo, da sva oba rekla, da.
Da je Božja volja taka, da grem tudi jaz.
Tako, da greš
mislim,
tudi ti,
ja. Mislim, jaz sem nekoliko pozabila teh dotikov Božjih, ki so bili tako očitni in tako jasni.
Ja,
in to jih je bilo res kar nekaj. Tako da jaz takrat, ko sem se res odločila za to, sem vedela, da to nisem jaz. Ampak, da me Gospod kliče in da ne morem več tako delati in živeti, pa čeprav je bil moj poklic, zdravniški poklic, res sem ga z veseljem opravljala in sem bila res tako
ampak vedno si pa, tam. Vedno si pa želela ljudem povedati, kako živeti, zato da,
ja,
ne, bi
da ne bi
zboleli.
Tako, ja. To pa res, ja.
Ja.
No in takrat sem potem tudi vedela, ja, moram biti po tej poti. A ne? In hvala Bogu za vse tiste dotike, ker potem so prišle krize, so prišle mnenja drugih, pa kaj si pa ti misliš, kako si to lahko storila, pa kaj ti pa bilo in tako naprej. Razne obtožbe, razne samo obtožbe v meni. Ne?
Dobrohotni na svetu v narekovaju.
Tako tudi,
ne?
Ja. In takrat sem se jaz potem zanašala na to, da mi je Gospod hotel tukaj.
In da ti je jasno pokazal.
Tako, in sem res še vedno to prepričana, da to ni bila moja odločitev. Meni so rekli, jaz si pa hrabra. Sem rekla, jaz nisem nič hrabra. Tukaj sem res samo poslušna. Ker vem, pri meni je vedno pri razločevanju pomagalo to, a lahko še naprej živim tako, kot sem do zdaj, ali je ta klic tako močan, da ne morem več tako, kot sem do zdaj. To mi je bilo tako velika, ne vem kaj bi rekla, kot eno znak razločevanja. No? In ko sem rekla, ne morem več tako, kot sem do zdaj. Gremo, ne?
In na Škofu zdaj, ko sva ga obiskala takrat na koncu, a ne,
ja.
Je rekel, karkoli bosta storila za slovenske zakonce, bo zelo dobrodošlo in vajo blagoslavljamo v tem smislu.
To je žegen od cerkve.
To je bil takrat, bi se reklo, zelena luč, ki sva jo dobila tako. In sva potem še tisto jesen leta 2000 šla najprej z doktor Tonetom Kunclem in ženo Slavico, smo šli v Rim na svetovno srečanje družin s papežem Janezom Pavlom II. To je bilo tretje svetovno jubilejno srečanje, a ne? No in po tistem kmalo se je pa potem začela ta zgodba, da sva šla najprej do našega dekana in sva našemu dekanu predstavila eno vizijo, pa je rekel, bom sklical našo konferenco, kako imajo dekanijsko, a ne, in na kateri je potem sva predstavila vsem duhovnikom in sva začela na lokalnem nivoju s 4, 5 zakonskimi
skupinami. No, še pred tem sva pa šla vprašati tudi najenega župnika lokalnega, gospoda Ludvika Žagarja, in on je, kar se cerkve tiče, prvi nama potrdil, da če je tako, potem je to klic in ne morava drugačko, da greva za tem klicem. In za mene je bila to preroška beseda. In takrat sem res 9-dnevnico delala, preden sva njemu povedala to. In tudi vem, da je res Gospod tudi po njem spregovoril in on nama je svetoval, da greva takoj do
načkofa
Rodeta.
Ja, res, blagoslovljeni začetki. Rekla sta torej najprej na lokalni ravni 4-5 zakonskih skupin. Kako se je pa potem to širilo naprej?
Ja, Ljudje so se mi zdi, da kar širili sami, šlo od ust do ust, dva zakonca zmešana tam nekje, ne, sta postila vse službe in sta šla in zdaj samo to delate okrog, pa pričujeta in ne vem kaj, ne. In tako so naj začeli vabiti, malo smo šla sem, malo tja in tako dalje, po celi Sloveniji, povabili so naj na Primorsko, povabili so naj v Prekmurje, povabili so naj kamor, na Štajersko, povsod sva bila, ne, in kjer sva bila, sva želela, da nekaj ostane. Že takrat se je pojavila ta želja in smo se tudi s župnikom, ki naj jo je povabil, pogovorila, glejte, mi dva želiva, da tukaj ostane oziroma nastane zakonska skupina. Posejemo seme za novo zakonsko skupino. In ponovat smo imeli že takrat, recimo na koncu tistega najnega pričevanja, en vprašalnik, ki smo ga dali ljudem, če so pripravljeni recimo delati na svojem odnosu in se povezati v eno zakonsko skupino, o kateri sva seveda razložila, zakaj je, kakšna je dinamika, kaj ima namen in smisel, kako se pravzaprav obnašamo v zakonski skupini, kakšne so pridobitve za vsakoga izmed nas, a ne? In seveda ponovadi se je zgodilo, da se je vedno 5, 6, 7 parov pojavilo in je bilo ravno dovolj. Problem so bili seveda na začetku tista prva dve leti, kdo bo to vodo in sva videla, da nimava nobenega še zaenkrat, nisva imela izkušenih parov, tako da sva drugo leto recimo delovanja vodila 10 zakonskih skupin, a ne? Ena je bila v Prekmurju, ena je bila v Kopru, ena je bila ne vem kje v Ljubljani, ena je bila v Mariboru in halo? In v Celju, in mi da smo se potem vozila. To se pravi, toliko zakonskih skupin, toliko vožnje, ob polnoči, ob enih ponoč domov. Skratka, vse to je bilo vmesva pripravljala gradiva, materiale za zakonsko skupino, tako da to se je tako začenjalo. No, polko je bilo pa drugo leto, se nam je zgodil pa Tobi, ne. Drugo leto se nam je zgodila pa ta bolezen našega najmlajšega sina, tako da, ko je tretjega sina, ja. Ko je deset, ko je bilo deset, ja, ko je bilo 10 zakonskih skupin, a ne. Takrat je potem sva videla, da v bistvu sva se morala midva 100% posvetiti otroku in sva se posvetila in sva videla, zdaj pa sva pa takrat je bilo pa tisto prelomna misel, a ne, Gospod, ne, molitev najena, če je to najeno delo, naj propade, če je pa tvoje delo, pa tak ne bo propadlo. Potem boš pa ti poskrbil, pa boš ti vodo naprej. In tako se je dejansko tudi zgodilo, da ko so zakonci iz teh zakonskih skupin videli, da midva ne moreva, da ne moreva niti podrazno biti recimo prisotna, a ne, in se voziti, so nama potem dali na znanje, da bodo sami prevzeli vodenje zakonske skupine, da se bojo že tako zorganizirali in da bodo potem midva in pa ne poskrbiva samo gradivo in to so dejansko potem tudi delala in z tega se je pravzaprav sprofiliralo, z tega se je izoblikovalo to temeljno načelo, da zakonsko skupino vodijo sami zakonci in imajo pač odgovornega, ki je odgovorni voditeljski par, ki poskrbi za to, da se zadeva teče, a ne, in v vmesi pa drugi pari razdelijo druge naloge, kako se zbirajo, kje se zbirajo, kdaj se zbirajo, kaj prinesejo in tako naprej. Skratka, to si pa med seboj razdelijo, kdo pripravi molitev, kdo pripravi recimo agape na koncu ali kaj podobnega. Skratka, to se je pa potem sprofiliralo samo po sebi.
Pa me zanima gradivo, na kakšen način ste začela pripravljati, odkje ste dobila ideje, mogoče kakšne predloge?
Ja, gradivo. Mi dva sva rekla, da sva s Family Life nekje začela, a ne? Oni so tako velika organizacija, da se nam niti sanja, ne? Oni so imeli že takrat 300 ljudi zaposlenih, ki so proizvajali razna gradiva, razne pripomočke, razne pristope za eno skupino, drugo, tretjo, četrto, deseto, za vse možne profile zakoncev in tako naprej, za ločene, za ponovno poročene, za take ljudi in tako naprej, za zakonce starejše, za mlajše. Imeli so tedenske programe, mesečne programe, imeli so filmske, bi se reklo, zapise, imeli so skeče narejene, vse možne pripomočke za zakonske skupine in za vikend seminarje, tako da to mi stoj pa glej, ne moreš verjeti, ne. In so nam rekli, lej, karkoli rabita, karkoli mislita, da bi bilo primerno za Slovenijo, za slovenski prostor, vzamta. Vama je na voljo, hvala Bogu. Bili so tako odprti za najo in so nama tudi pomagali na ta način. In mi da so videli, recimo, da so gradiv teh za zakonske skupine, je bilo že takrat, bi se reklo, po naše za njih 20 letnikov različnih gradiv. Mi da so vzela določena gradiva takrat, ki sva vedela, da bodo najbolj potrebna v tej fazi. No, in zato sva potem nekje začela s takimi gradivi, ki sem jih jaz potem, kljub Tobijevi bolezni, pa tudi sicer nekje takrat prevajal, to so bile nočne ure, in potem pošiljal po mailu ali pošiljal kako drugače sprintana gradiva, a ne tudi tem zakonskim skupinam, da so lahko to delali. So pa gradiva, ki so res utemeljena na Svetem pismu, na Božji besedi, na načelih iz Božje besede, iz Svetega pisma. Se pravi, gre za osebno na nek način vstopanje v Božjo besedo in osebno črpanje iz Božje besede, da se pravzaprav jaz in žena, da se oba midva, predvsem je šlo za zakon, fokus je zakon, fokus ni skupina, skupina je stranski produkt, a ne? Fokus so pa midva, da se pravzaprav midva najin odnos skrepi, najin odnos gradi, pa da midva gradiva na pravih temeljih in edini temelj, ki je pravi temelj, je pa Bog. Ne? Se pravi, da gradiva na tem odnosu in da je to pravzaprav tisto temeljno poslanstvo zakonske skupine, da v bistvu midva kot zakonca v zakonski skupini gradiva na Kristusu, ki je temelj, na njegovi besedi, a ne? In potem seveda, da gradiva najin odnos in da krepiva to, ta najin odnos zaradi tega, ker sva midva obenem tudi ne samo mož pa žena, ampak tudi starša in zgled najinim otrokom.
Res pa je, da sva te materiale prevajala in jih
prilagajala,
ampak so pa potem dolgo časa ostajali kar takšni, brez dodatnih sprememb,
ja.
Ker pač nisva midva, same dva uspela nič narediti in so se šele zdaj pred leti, ko smo se ekipirali, ko smo dobila nove ljudi, mlajše ljudi, so pa oni začeli pa res pisati take prave slovenske, ne, in tako da
zdaj imajo zakonske skupine.
Ampak še vedno na istem
po istem principu,
na
ja.
Na istem principu, na istem temelju, ampak so pa res tako slovensko pripravljeni.
Spričevanje slovenski.
Zdaj, ko gledate nazaj, kaj se vama zdi, da je novega prinesla družina in življenje v nas slovenski prostor, v našo cerkev?
Jaz bi rekel predvsem skrb zakoncev za zakonce. Mi smo sami najprej in predvsem sami zainteresirani, da so naši zakoni dobri. Mi moramo pravzaprav delati na tem, da skrbimo za naše zakone. Bogu hvala za duhovnike, pa za cerkev, ki skrbijo recimo za zakonce, pa zakonske skupine, aleluja, ampak predvsem smo pa mi sami zakonci najbolj zainteresirani za to, da naše družine delajo, da naše družine delujejo, da se krepijo, da ostanejo, da so trdne in močne, a ne? In zaradi tega smo v bistvu potem tudi vse vodenje zakonskih skupin prepustili voditeljskim parom, a ne? In začeli usposabljati voditeljske pare. A ne, in v bistvu duhovnika povabili, če pride zraven kot duhovni asistent skupine. Ampak ne zato, da bo pridigal, pa zato, da bo ne vem kako učil ali pa terapiral, pa on skrbil za skupino, ampak zato, da bo v bistvu med nami kot eden izmed nas. A ne, kot tisti, ki tudi pogleda v svoje srce in v svoj zakon, ki ga ima s cerkvijo. A ne. Tako da v bistvu meni se to zdi, da je bila to ena temeljna novost. No.
Ja. Po drugi strani pa je bilo pa mogoče to tudi nekaj novega, da smo iz naših vrst je išlo kar veliko pričevalcev, ker sva videla, da je mnogo duš zunaj, ki potrebuje to isto sporočilo. In to se nam je zdelo, da ni dovolj, da skupina carta samo sebe, ampak da ustvari novo skupino in novo skupino. Prav zaradi tega, in to so sami ljudje začutili, da to je pa nama toliko spremenilo življenje. In poznam tega in onega in tretjega, ki bi to tudi nujno potrebovali. Se pravi, je vse skupaj išlo iz potreb ljudi okrog nas, njihovih, ne, tudi pravzaprav vseh, ki jih mi poznamo od prijateljev do sorodnikov, in so ljudje sami želeli, da se to širi, da to še kdo drug izve, da to ne ostaja med nami. No? In ta princip pretočnosti, a ne, se je rodil, se mi zdi prav z Dižem in rodil z Dižem, to zdaj ne vem. No. Okay. Mi smo tako začutili, no, da je to naše poslanstvo, da se širi, ampak to ne iz tega, da bi mi bili tako fajn, pa tako močni, ampak ker je zunaj toliko duš, ki potrebujejo odrešenje. Mm-hmm. Ker tukaj še vse, glavni cilj je reševanje duš, je mm-hmm. evangelizacija. Mm-hmm. Ni tukaj samo skrb za zakonce. A ne? Mm-hmm. Skrb za zakonce je nekako kot en... so tiste potrebe, skozi katere mi delujemo. Ampak v končni fazi se gre pa za to, da se duše rešijo za večnost.
Mm-hmm.
In se mi zdi, da tega ne smemo nikoli pozabiti, ker Jezusov glavni namen prihoda na ta svet je bil to, da razodene očeta, ki hrepeni po nas, vsakem od nas, njegovem otroku in da ga pripelje nazaj za večnost. Tako da se mi zdi, da se zaradi vsega vpliva tega sveta, v katerem živimo, kar pozabljamo na to večnostno perspektivo. In se vedno znova moramo o tem opozarjati in drug drugega spodbujati, da nismo tukaj, tudi najin zakon. Najin zakon je tako, kak bi rekla, ni išel iz tiste zaljubljenosti, ne vem kakšne. A ne? Mi dva sva res pristala skupaj, se mi zdi, čist po božjem načrtu, no? Ker sva dolg časa prijateljevala skupaj prej, preden sva začela hoditi. In cilj ne, zakona je sicer zato, da drug drugega potegneva do nebes. Ne? Ampak ima pa Gospod za vsak par še tist glavni cilj, da temu svetu odseva kanček in delček nebes, da bi to drugi zahrepeneli po Bogu. Tudi tisti, ki ga sploh ne poznajo. Z najnim odnosom, z najnim sobivanjem, z najnim ne vem, z eno ljubeznijo, ki naj bi kazala. Čeprav ni tukaj nič idealiziranja, ker je vse tako, kar je pri vseh ljudeh, a ne, ena borba in iskanje Božjega v vse to, kar živimo.
Vilma je preomenila načelo pretočnosti. Ne?
Ja.
To načelo pretočnosti je tako pomembno. A ne? In jaz vem, da me je mene zelo nagovorila, ko sem prvič slišal to primerjavo Genezareškega jezera pa Mrtvega morja. A ne? Genezareško jezero na eni strani sprejema reko Jordan, a ne? In je bogato, bogato, bogato z ribami. A ne? Na drugi strani pa oddaja reko Jordan in ta reka potem teče naprej in se izliva v Mrtvo morje. Mrtvo morje ne oddaja nič, samo sprejema, zato je Mrtvo morje. In tukaj, recimo, smo se prej pogovarjala, je tudi bistvo bi se reklo, cerkve ali pa stanja, v kateri cerkev je. Ne? Če smo samo pasivni sprejemniki, potem to ne more preživeti.
In smo mrtvi.
Smo mrtvi, tako je. Zaradi tega smo pa postanimo Genezareška jezera, postanimo pretočni, da tisto, kar sprejmemo, da tisto v nas na nek način zaživi, da tisto v nas nekaj preoblikuje in da potem, bi se reklo, z našim mesom, a ne, z našo zgodbo gre tisto sporočilo naprej do drugega človeka. Tisto sporočilo ima moč v življenju drugega človeka. Samo tisto, ki je delovalo v meni. A ne, tisto, ki je šlo pa samo skozi eno oho noter, pa skozi drugo ven, ali pa samo do razuma, nič do srca, tisto sporočilo nima nobene moči v življenju drugega človeka. A ne. To se mi zdi, da smo dobro razumeli v družini in življenju in smo tudi pravzaprav dali v ta naš osnovni...
Ja, v vizijo. Ne?
Osnovno vizijo, ja.
Osnovno vizijo je, ne, gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih namenoma dajati naprej. In to dajanje naprej je to Genezareško jezero.
Tako,
ne? In kadar se
tako.
Ne daje naprej, se usmrdi.
Tako. Ja, usmrdi ali pa umre. Ne?
Ja.
Tako.
Tudi v vsakodnevnem življenju.
Tako.
No in zdaj, če gremo še malo na samo strukturo, na delovanje družine in življenja. Omenili ste torej zakonske skupine, ki so rasle kot gobe po dežju. Pripravili ste tudi seminarje, začeli ste s temeljnim, pa potem zdaj imate že kar nekaj teh tematskih. Kako je pa do tega prišlo?
Ja, temeljni seminar ali pa vstopni seminar. Pač midva sva razumela, da takrat na začetku tisti zakonci, ko so bili v zakonskih skupinah, pa je bilo takrat v tistih petih zakonskih skupinah, mislim, da 39 parov, nekaj takšnega, ne? Midva sva vedela, da potrebujejo še eno posebno izkustvo. Izkustvo enega odmika. Odmika od vsakdanjega življenja, izkustvo, kjer se bomo pravzaprav povezali kot skupnost, kot družina, a ne? In to sva vedela, da morava te zakonce nekam povabiti na en odmik, na vikend, a ne? In tako se je dejansko zgodilo, da se je rodila ideja, da smo rekli, da bomo imeli poleg zakonskih skupin še vikend seminarja. In
so pa imeli tudi ti naši, ki so nas izposabljali.
To, to so imeli
tudi, smo po njihovem vzoru tudi to dobili idejo.
Tako, po njihovem vzoru. Jaz sva dobila idejo in pa tudi, tudi bi se reklo, schemo na nek način, kako se staviti ta vikend seminar, katere so najbolj pomembne stvari, recimo, da jih v vikend seminar damo, sploh v ta vstopni, začetni, a ne, da tam damo ljudem ponovno priložnost, da v bistvu, da rečejo Bogu svoj osebni da. A ne. To je bila špica, recimo, da osebna odločitev, recimo za Boga, a ne, posledično seveda tudi osebna odločitev za to, da najin odnos, bi rekel, poživljava skozi dobro komunikacijo, skozi dobro, bi se reklo nekje, reševanje konfliktov in tako naprej, skozi to, da razumemo, kaj blagoslov za najo pomeni, kaj pomeni to, da sva midva blagoslov za najino družino, a ne, in tako naprej. To sva pač tudi videla in tudi, tako smo se stavili in smo rekli, aha, višek tega vikenda mora biti pa sveta maša. Ne? In sveta maša je bila res višek tega vikenda, v soboto zvečer, vrhunec, ne? Po tistem pa še romantična večerja, tako ob svečkah. A ne? To je bilo pa nekaj tako lepega. Skratka, da smo v bistvu take seminarje začeli s temi, a ne, in smo videla, kako so ljudje bili veseli, kako so bili gor vzeti, kako so čutili, kako je res nekaj pomembnega, najin zakon. Najin zakon je pa res vredna. Ne?
Je ena moja kolegica bivša komentirala, da to pa ne razume, kako se ljudje lahko v dveh dneh toliko spremenijo, da se jim vidi na obrazu od tega, kakšni pridejo v petek in kakšni odhajajo v nedeljo.
Ja, res, ja.
Tako da tukaj je res to je Božje delovanje in tukaj je dotik Boga in ta seminari so bili pravzaprav tudi s tem namenom, da se pripravi eno tako vzdušje in primeren prostor, kjer ljudje doživijo izkustvo Boga. Ne? In to se mi zdi, da je tudi pomembno v današnjem času.
Da je Bog živ, ne?
Ja, da ljudje doživijo ta dotik, ne? Ker ni samo po sebi umevno, da ga bo kdo kar doma doživel. A ne?
Ja, ja, ja.
No, potem pa do drugih seminarjev.
No, se je pa v bistvu vse 30-40% teh udeležencev tega vstopnega ali temeljnega seminarja se ponavadi vedno odločalo, da bi radi še več, da bi radi še več, da bi radi šli naprej, ne? Ne samo zakonsko skupino, ampak da bi radi dobili še eno dozo, a ne, mal več
duhovne hrane.
Tako so se rodili potem nadaljevalni seminari, tako da smo mi do vsako leto pripravila nov nadaljevalni seminar z novo temo, ki smo ga za vse udeležence, ki jih je bilo vedno več, a ne, večkrat ponovili, tako da nazadnje, recimo, pred korono, je bilo tudi po sedemkrat ta nadaljevalni seminar, a ne, in je res bilo, udeležba je bila vedno polna, skratka, minimalno 40-50 parov, recimo na seminar, tudi 120 parov, recimo na en seminar, kar je bilo res zanimivo in močno. Potem se je pa v zadnjem času so se pa pojavili, ko so se naša ekipa, ožja ekipa družine in življenja večala, ne, so se pojavili pa tudi drugi tako imenovani tematski seminarji. To je pa seminar o denarju, pa seminar, kako pravzaprav denar v najinem odnosu, kakšno ima vlogo, kako sva midva najin odnos do tega denarja, drugo potem najina spolnost, recimo, čeprav sva že midva prej tudi, recimo, imela seminarje iz teologije telesa, a ne, ampak ima je zdaj še poseben tudi mladi seminar o spolnosti, potem je seminar o vzgoji oziroma o starševstvu, mi rečemo nepopolno starševstvo.
Iz
ne?
Potreb, ne?
Iz potreb.
Se vidi, medgener, kaj bi ljudje potrebovali.
Medgeneracijski odnosi, a ne, ja. In kakšni so odnosi v naših družinah, z starši, starimi starši, z najšno, in tako naprej. Skratka, tu se odpirajo nove potrebe in ko se odpre nova potreba in ko se pojavi nov nosilec za nov seminar, seveda poskušamo ustrajati in pripraviti nov seminar, tako da zdaj je ta ponudba kar precej široka že v družini in življenju, a ne?
Ja, ste rekli novi nosilci, vedno je bil poudarek na tem, da oblikujete nove voditeljske pare. Tudi vsako leto pripravite srečanje, dajemo naprej, letos smo videli spet uspešno, veliko jih pride. Na kakšen način uspete pridobiti te pare, zakaj je pomembno, kako se to širi pravzaprav?
Ja, pravzaprav, reklame nimamo nikjer. To je bistvo. In se mi zdi, da to od ust do ust in po moje duh kličeno.
Sej se
in bistvu... navdušenje se širi. No?
Ja, tako,
ker
ja.
Ko bi bili na tem, dajemo naprej, ne? Koliko se to mi povežemo med seboj, koliko je to enega navdušenja, koliko je to enega slavljenja. In to...
Kdor hoče druge vneti, mora najprej sam goreti. Ampak, ne? In to ja. Se točno vidi. Ne?
Poleg tega pa, ko pravite, kako se to ne? Širi. Ne? Mene enkrat prišlo prav tako eno tako jasno spoznanje iz čisti svetopisanskih citatov. Prvič je bilo nam že prerokovano, da bomo takole iz Izaija. Gospod te bo vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. Pozidal boš prastare razvaline, vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov. Dobil boš ime za zidalec razpok, obnovitelj ulic za prebivanje. In smo videli, da imamo pravo vizijo, gradimo. Se pravi smo gradbena firma. Zato, da zazidujemo razpoke, ki se vedno znova ponavljajo in ki so jih že naši prejšnji rodovi nas ustvarili. Preko pač grešnega življenja, vsi smo k temu nagljeni, živimo v padlem svetu, ampak naše poslanstvo je bilo pa to, no, da smo zazidalci razpok, da gradimo odnose, za katere je vredno živeti, a ne? In potem pa po drugi strani pa, da je vsen osnova, pa Božja beseda. Ta pa, tako kot spet piše v preroku Izaiji, ne, 55. Poglavje, ne, da Božja beseda, pa ne moreš ti brati, pa ne moreš pustiti, da ti pride do srca, da ne da bi obrodil sad. Nemogoče. Nemogoče, ker sama beseda to naredi. Ker je to upisano v samo Božjo besedo. A ne? Kaj ti kakor pride dež izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejavcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha. Temveč bo storila, kar sem hotel in uspela v tem, kar sem jo poslal. Ker Božja beseda ne more, da ne bi rodila. To je Bog upisal to. In to je ta DNK, ko je noter v Božji besedi, je Božji DNK. In če mi beremo Božjo besedo in smo temu zvesti, je nemogoče, da ne bila rodovitna.
Ker ko je Vilma omenila graditelje, ne, je eden od temeljnih, bi se reklo, principov tudi iz psalma 127, kjer piše, če gospod ne zida hiše, se za manj trudijo z njo njeni graditelji. A ne? Če gospod ne varuje mesta, za manj čuje stražnik. A ne? In mi smo dejansko videli, da v bistvu tega vsega ne delamo mi. To ne gradimo mi. Ker mi nismo tako usposobljeni, da bi v bistvu znali, bi rekel, na nek način pritegniti duše, pritegniti ljudi k temu. Tudi te pričevalce, pa tudi te voditeljske pare. A ne pričevalci, to so ljudje, ki sami začutijo, da jih Bog kliče. Gre za poklicanost, tudi pri njih. Ne gre za samo za to, da bomo mi rekli, zdaj bo ta pa vidba. Ne, ne bo sta vidva, če ne bo gospod vaju poklical k temu, da vidva zahrpenita potem, da bi bila pretočna, da bi to, kar vajo gospod uči, to temeljno sporočilo, ki ga vidva sprejemate in ki gradi vajn zakon, vajn odnos, da bi to dala naprej. V vama se mora ta želja na nek način tako globoko začutiti, da boste vidva začutila, to morava dati naprej, dajeva se na razpolago. Če mislite, da naj jo lahko uporabite, izvolite. Tako je prišlo do tega, tako se širijo ti pari.
Je pa res, da smo vedeli, da jih moramo usposabljati za to, ker smo bila midva za to tudi usposobljena, so naju tudi ti ljudje, ki so naj usposabljali prav za to, kako se pove pričevanje, katere so bistvene stvari, da ne govorimo kar zgodb tako tja, kakor so se nanizale same od sebe, ampak da izluščiš tisto, kar govori o tebi pred spreobrnenjem, kakšno spreobrnenje si doživo, kakšne so spremembe, to je tako osnovno pričevanje. In potem pa seveda tudi sicer, kako dovoliš, da Bog deluje v tvojem življenju in v preizkušnjah. Ne? In govoriš o tem in daješ Bogu slavo in čast. Tako. Pričevanje vedno je naravnano na to, da se Bog poveliča z njimi, ne jaz.
Ključno. Poglejta, nekaj let nazaj sta potem to krmilo predala malo mlajšim generacijam, mogoče, če bi nanizala, kateri so bili te zgodovinske prelomnice za družino in življenje.
No, eno sva že omenila, ne? To je bila tista prva, ob, čist na začetku, ko bi se lahko vse porušilo. Ne?
Ko je naš sin zbolel, ja. Druga je bila ta, dolgo časa, ker vse delaš sam, pa misliš, da si sam edini, ki si sposoben in usposobljen, da boš to nekaj naredil, a ne? Pa ne spustiš iz roka, ne? To je tako hudo. Spustiti nekaj iz rok, ker v bistvu to je tvoj otrok, ki ga pravzaprav spuščaš iz rok. In jaz se spomnim, kako so se meni trgale, recimo, ne, stvari v, no, v, no, v srcu, recimo, ko sem spustil, naprimer, našo revijo iz roka. Ne, pa sem jo, v bistvu pa smo povabili eno sodelavko, Urško Vilevaltovo, takrat profesorco slovenščine, smo jo povabili k sodelovanju, ne, in ona je bila pripravljena prevzeti urednikovanje te naše revije in pa to je nekaj časa. Pa potem druga, pa tretja, pa tako naprej. Zdaj imamo čudovito Jano, a ne, ki, Kuzma, ki to zelo ureja, prej bila Meta. Skratka, res je, dejansko so ljudje veseli, ko jim po, pravzaprav zaupaš eno poslanstvo, zaupaš nalogo in z veseljem spremejo in predano potem tisto delajo naprej, sem ti moraš pa spustiti z rok, ne? Pa ne moraš se vtikati v vsako malenko, zdaj smo pa to, pa to, pa to bi bilo treba, pa tako naprej. No, to je bilo to. Potem naslednje, recimo, ko se je naša Erika pridružila, recimo, našemu delu, ne, ona je začela skrbeti za vse te prijave, za na seminarje, za vsa
vse
plačila.
Prej vse to tudi
dani delal. Ja, vse jaz sam delal. Pa ni šlo to, pa ono, pa drugo, pa tretje, pa preveč, pa skrbeti za vse detajle, za tehnično, za vzvočenje, pa ne vem kaj še vse na seminarju, za vse, kje
pa
bojo,
vse
pa vsa gradiva, pa
vse.
Tako naprej. To je bilo res veliko in ko potem to daš iz rok, recimo, in ko potem je Erika to prevzela, ko se stvari zdaj, so se do take perfekcije, do take, bi rekel, popolnosti, so se pripeljale, da jaz ne bi niti podrazno zmogel, niti znal, niti vedel, a ne, sem Bogu spet hvaležen, da smo lahko to spustili iz rok, pa da smo začeli spuščati iz rok posamezne govore na seminarjih, recimo, tudi to je bilo zanimivo, je bilo treba tudi usposobiti.
Prej smo imeli vseh 8 same dva.
Ja, na začetku vse. 8 seminarjev, oziroma 8 govorov na seminarju, to je bilo noro, ki so bogi ljudje, so morali skozi najo poslušati. Ne? No in potem, hvala Bogu, smo začela najprej en par povabila, drugi par, tretji par in tako naprej, tako da zdaj je ta zanimivo. Ne? Zdaj, recimo, zadnja leta, hvala Bogu, ta mlajša ekipa, ne? Ta mlajša ekipa, recimo, ki zdaj dela, je tudi tem govorniškim parom posvetila en poseben čas, posebno pozornost, tako da se ti pari povezujejo med seboj, da skos pravzaprav imajo neko dinamiko, nekega, bi se reklo, dogrejevanja in občestva. Ja, tudi to zanimivo. In da so vsi ti pričevalci, ki pričujejo še kje drugje, ne samo na seminarjih, povezani in da je to raste potem ta skupnost in to zavedanje o zaveščenje, to je eno. Sicer pa, kar se pa tiče celotnega, bi se reklo, izročitve, a ne, vodenja tega seminarja, to se je pa zgodilo pravzaprav 2019, septembra meseca, a ne, če se ne motim, je bilo 2019. 2019, takrat je bilo začetek korona, ali je bilo 2019, 20, ali 20?
20.
2020. No, v glavnem, v stični smo imeli eno tako veliko srečanje vseh teh naših, bi se reklo...
Dajmo naprej
je bil, ne? Enodnevno takrat, ne? Srečanje. In on, takrat sva midva na tistem srečanju, sva midva izročila to našemu štafetu, predala našemu Benjaminu in od takrat naprej ta ekipa zdaj pod njegovim vodstvom dobro dela. Pa mislim, da je bilo septembra.
Ne, zanimivo je pa res to, da čisto vsak, ki je prišel noter v ekipo, je bilo tako jasno, da je poklican od Boga. Tako jasno, da mi smo se čisto vsadzga tega dogodka, naslednjega ali pa naslednjega človeka, ki je bil poklican, tako razveselil, ker je bilo tako res, res po Božjem klicu, mislim, prav po čudežu, no, so prihajali zraven, res po čudežih. Tako slučajno je nekdo nekaj srečal ali pa nekoga poklical ali pa, ja, to sem pa že ne vem, koliko časa čakal in tako. Res, to so res take lepe zgodbe, vsaka posebi.
Ja, ko odkrivaš Božji načrt, ne?
Tako. Ko odkrivaš ljudi, ki so poklicani po tem Božjem načrtu. Ja.
No, tudi ni rečeno, da je čisto vsak se kar tako je ratal, ne? Smo kdaj tudi mogli priznati, da tukaj smo pa še ni bilo ta prav, ne?
Še ni bilo dozorelo,
ampak v glavnem zdaj, kateri so pri ekipi, so Res in to vidiš, kako duh deluje, kako to vre. To je.
Zanimivo, prelomnica je bil tudi Aleš Čerin.
Ja, tako, točno.
Še to je pa posebna zgodba. Jaz se spomnim, smo imeli v Cerkvenici en vikend seminar. V Cerkvenici smo imeli vikend seminar in ponavadi smo imeli ob sobotah zvečer posebno srečanje za žene, posebno srečanje za može. In takrat vem, da smo imeli v gornjem prostoru srečanje za može, bilo je 42 mož in jaz sem pač imel en program, kako bom tisto srečanje oblikoval, na kar se dvigne Aleš Čerin, pa pravi, Danije, imam eno vprašanje, lahko v imenu vseh, ne samo v svojem imenu, sem rekel, ja, lahko, seveda, izvoli. Pa je pa rekel, pravi, glej, mi bi vsi radi, da bi še naši otroci in vnuki čez 20-30 let imeli nekaj od tega, da bi lahko črpali to globino in to moč, kot zdaj mi doživljamo. Kakšen imaš ti načrt ali kakšen imate načrt pri dižu, recimo, da se bo to res zgodilo, da bo šlo to naprej? In jaz ostanem pa rečem, nimam žal nobenega načrta. A ne? To gre vse po... Ne? No, pa sem pa rekel, lejte, ampak sem pa rekel, med vami ste od direktorjev do inženirjev, do razno raznih takšnih tehnično usposobljenih in drugače usposobljenih ljudi, a ne, doktori znanosti, dejte pomagati. Če ste za to, pa dejte pomagati. Čez 14 dni se je srečala ekipa 8 mož v Ljubljani v Podotiku in potem še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat. No in iz teh srečevanj je nastala ena projekcija, a ne, in na koncu seveda se je Aleš prijavil, ko je rekel, jaz počutim, da mene bo kliče tle zraven, a ne, da bi lahko nekaj dal. Ne? In je potem Aleš prišel, Bogu hvala. In Aleš je recimo svojimi sposobnostmi in znanjem, ki ga ima v smislu tega strateškega dela in bi rekel, oblikovanja, strateškega oblikovanja, veliko, veliko pripomogo. Res mislim, velika prelomnica je bila s njegovim prihodom, tako da smo res strašansko veseli. No.
Res Bog dela. Česa pa si vidva želita za prihodnost družine in življenja? Če smo že v načrtovanjih.
Je, boš ti, kde?
No, men prihaja na misel to, da si dejansko želimo, da bi ostajal diš živ zaradi tega, da bi širil zavest med ljudmi, da je Bog živ. In dokler bo delal to, je vredo. In dokler bomo poslušni svetmu duhu, dokler bomo res pripravljeni biti ubogljivi, potem naj se širi. In dokler je tako, naj ostane. Oziroma, jaz verjamem, da bodo naši vnuki nujno potrebovali usposobljenih ljudi, ki bodo znali prenašati vero iz roda v rod. Znali prenašati. Vera se ne prenaša po Bluetoothu. Kot da glej mene, pa boš ti tudi. Ne? In tukaj smo nekje, tukaj so se postavili eni jezovi in zato ni šla vera naprej iz roda v rod. In zdaj tukaj in tudi molimo in prosimo in načrtujemo zato, da bi bilo na takšen način, da bi bilo sprejemljivo tudi za te nove generacije, da bi govorili druge jezike, take, da bi tudi oni to razumeli, se pravi, potrebujemo vedno znova nove binkošti. In pri tem mi prihaja na misel, da smo v takšnem času, tudi za celo cerkev našo, da ni več čas, da bi lovili vsak svojim
trnkom.
Da je čas, da skupaj stopimo in nastavimo mreže. Ker se ljudje, duše se izgubljajo. In če ne bomo mi imeli v zavesti duš, oziroma čist konkretno, kakšna bodo nebesa, če mojih vnukov ne bo v njih? Kakšna bodo nebesa, če mojega otroka ne bo v njih? In če bom jaz poskrbela ali pa naredila tist, kar jaz lahko, in da bom poslušna, pa da bo vsak od teh, ki sliši, spet lahko ubogljiv, bodo imeli naši vnuki in otroci več možnosti, da dobijo nekoga, ki jim bo oznanil vero na takšen način, da jo bodo tudi oni lahko sprejeli Jezusa Kristusa kot svojega odrešenika in gospoda. In zato se mora to širiti, da bodo imeli naši otroci možnost preživetja za večno življenje. In dokler se bo delali tako, naj sediš širi, pa ni važno, da sediš, ampak da se vera širi in da se razglaša Božje veličastvo in Božje ljubezen na tem svetu.
Jaz bi dodal samo to, da mi sami vemo, da to načelo, ko sem ga že prej omenil, če kdor hoče druge vneti, mora najprej sam goreti. Če bodo naši mladi, najni zanamci, recimo, res spoštovali to načelo, da bodo sami skrbeli za svojo duhovno, osebno duhovno rast, osebno pripadnost Kristusu, osebno priključenost na vodstvo Svetega Duha, potem se nič ne bojimo, potem ni nobenega strahu, potem bo Bog delal. Če bodo pa mislili, da lahko sami svojo pametjo pa svojimi, ne vem kakšnimi strateškimi znanji, vse to zdelajo, to pa se ne gre, to pa ne gre, ker to ni človeška ustanova, ampak je Božja ustanova. Ne? In za to Božjo ustanovo je pravzaprav Bog sam skrbi, če mu mi dovolimo, da se preko nas razliva Božja milost in Božji duh.
Jaz bi pa sem še to rekla, da hvala Bogu vidva, da se v tej ekipi, ki zdaj deluje, pa se širi, da zelo skrbijo za to, da so res poslušni Svetemu Duhu.
Tako.
In tega se veseliva in Bog daj, da tako ostane.
Tako, ja.
Ja. Res lahko še amen rečemo na vse to, ampak vendarle pred koncem današnje kateheze na kratko bi pa vaju še prosila za neko spodbudo. Ravno smo začeli adventni čas, čas priprave na Jezusovo rojstvo, prihod odrešenika, pravzaprav res pomemben čas. Večina našega naroda so družine, kakorkoli pogledamo, večina cerkve so družine. Na kakšen način bi jih spodbudila, bi nas spodbudila, da se res dobro pripravimo, da pravzaprav poglobimo naše odnose v tem obdobju in odnos z Bogom seveda.
Nem pride na misel besede Janeza Pavla II. Odprite vrata Kristusu. Odprite vrata svojih hiš, svojih domov in pripravite bivališče za Jezusa. Samo tako bomo mi obstali in se lahko borili proti zlu, ki tako močno deluje zunaj v svetu. Zavarovati moramo svoje družine in to lahko naredi samo Božja moč in zato je prišel Jezus na svet in v jasli, da bi nam pokazal, da on je pripravljen prideti v naše pomankljivosti in v našo revščino, v našo ranjenost in da ga ni strah nobene štale.
Bravo. Meni pridejo pa na misel besede Abrahama Lincolna, ki je rekel, da močne družine so temelj močne družbe. Če hočemo, da bo naša družba močna, da bo obstala sredi vsega tega, bi rekel, svetovnega kaosa, potem dejansko moramo res delati več na teh močnih družinah. Moramo dovoliti, da v družine vstopi ta gospod, ki ga pričakujemo, kralja, ki prihaja, pridite, molimo, da Jezus postane kralj v naših družinah, da Jezus postane spet moj osebni gospod, tisti, ki osebno, ki jaz z njim osebno komuniciram, nišče ne bo odgovora na mesto mene dajal, nišče, ampak jaz ga bom sam mogel dati odgovor za moje življenje in za to, kako sem živel svoje poslanstvo, tako da se mi zdi, da bi bilo res vredno v tem adventu premišljevati o tem, kako pa jaz puščam odprta vrata Jezusu, da vstopi v moje življenje, da se rodi, kot je Vilma rekla, v moji štali.
Naj bo res tako. Hvala, Vilma in Dani Sitar, za obisko v našem studiju, za vse te besede ognja, ki sta jih predala, ta žar, s katerim je začela nastajati družina in življenje in pa potem vse naprej. Želim vama, vajni družini, blagoslova celotni družini in življenju, naj res prinaša blagoslov v našo slovensko družbo.
Hvala lepa. Hvala lepa, veliko blagoslova tudi vam.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Že zdaj jo lahko najdete tudi v našem audio arhivu. Pa lep večer še naprej.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali družinsko katehezo.